Ozatlık Radyosu Сили. Bugün 21 oktyabr şerşembe. Mikrofon aldında Bike Timirova. Bugün Ozatlık tapşırığında. Кучма Штатлар вице-президенты Джо Байден Узяк Европа илләренә сәфәр башлады. Аның максаты нәрсәдә? Казандагы милли оешма вәкилләрен, мәгариф министрының милли мәктәп белән кыенлыклар юк дигән сүзләре канәгатьләндермәде. Татарстан парламенты бюджет нәзерли, киремнәр кими, булган акчаны кайсы тармакка тоту тирәсендә бәхәсләр бара. Җырчы Салават Удмуртия татарлары янына килеп, гаиләдә милли тәрбия серләре белән бүлеште. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Афганстанда икенче тур президент сайлауда хәрәмләшүләргә юл куймау өчен район сайлау комиссиясе башлыкларының яртысыннан артыгы алмаштырыла. Венада Тәһранның атом программа сөйләшүләрендә катнашучыларга каршылыкны чишү килешүе өлгесе тапшырылды. Польша премьер-министры Дональд Туск Польша АҚШның үзгәртелгән ракета калканы проектында катнашырга әзер дип белдерде. Чаллыда милләтара һәм динара нәфрәт уятучы мәкаләләр бастыруда гаепләнүче Дамир Шәйхетдиновка каршы җинаять эше мәхкәмәгә тапшырылды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. БМО Афганстанда үтәчәк икенче тур президент сайлауында хәрәмләшүләргә юл куймау өчен илдәге районнарның яртысыннан артыгының сайлау комиссияләре башлыклары алмаштырылачак диде. БМО яклауында эшләүче хәрәмләшүләрне тикшерү комиссиясе бу атнада 20 август сайлауындагы хәрәмләшүләр сәбәпле президент Хәмид Карзаи өчен булган тавышларның шактыйын гамәлдән чыгарганнан соң Үзәк сайлау комиссиясе 7 ноябрьдә икенче тур сайлау үтәчәген игълан итте. Карзаи анда төп көндәше булган элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдуллага каршы көрәшәчәк. БМО рәсмие Галим Сиддик 200ләп район сайлау комиссиясе башлыгы алмаштырылачак диде. Афганстанда барлыгы 380 район бар. БМОның атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадай Иран, Франция, Русия һәм АҚШка Тәһранның атом программына бәйле каршылыкны чишү килешүе өлгесен тапшыруы турында белдерде. Венада идарәнең баш фатирында күп яклы сөйләшүләрдән соң чыгыш ясап, Әл-Барадай бу документ үзара ышаныч урнаштыру өчен мөһим чара була алыр иде диде. 1 октябрьдә дөньяның көчле илләре Тәһран белән Иран атом электр станцияләре өчен атом ягулыгын Иранның үзендә түгел, ә Русия һәм Франциядә байытып кайтару турында килеште. Польша премьер-министры Дональд Туск Польша АҚШның үзгәртелгән ракета калканы проектында катнашырга әзер дип белдерде. Туск Варшавага килгән АҚШ вице-президенты Джо Байден белән очрашудан соң аның белән бергәләп журналистлар алдында чыгыш ясады. Сентябрь аенда АҚШ президенты Барак Обама элекке президент Джордж Буш идарәсенең ракета калканы корылмаларын Чехия белән Польшада урнаштыру планының үзгәртелүен игълан итте. Җомга көнне Байден Чехиягә килә. Ул Польша белән Чехияне АҚШның ракета калканы төзү ниятеннән баш тартмауына ышандырырга тырыша. Атна кич АҚШ вице-президенты Романиядә була. АҚШ саклану министры Роберт Гейс Афган сугышы стратегиясе мәсьәләсендә президент Барак Обаманың хәрби һәм цивиль киңәшчеләре арасында фикер бүленеше юк диде. Чәршәмбе көнне Токиодагы чыгышында Гейс шулай ук тагын бер мәртәбә Афган хөкүмәтенең хукукый нигезенә бәйле проблемалар икенче тур президент сайлавы белән генә чишелмәячәк диде һәм андагы вазгыятны эволюцион процесс дип атады. Чаллыда русларга һәм православиегә карата нәфрәт уятучы мәкаләләр бастыруда гаепләнүче Дамир Шәйхетдиновка каршы җинаять эше мәхкәмәгә тапшырылды. Чаллы яшьләре газетасын оештыручы һәм аның баш мөхәррире булган Шәйхетдинов 2008 елның декабрендә үз газетасында рус милләтеннән булган кешеләргә һәм православие диненә карата ышаныч һәм хөрмәтне битерүче, рус милләтеннән булган һәм православие дининдәге ватандашларның тормыш рәвешенә һәм йолаларына карата нәфрәт һәм дошманлык уятучы фикер һәм карашлар белдергән мәкаләләр бастырган диелә. Православ дин әһеленең Чаллы Балата буйыртындагы гамәлләренә каршы мәкалә язган Чаллы татар исемәге үзәге рәисе Рафис Кашапов та Русия җинаять кодексындагы шул ук 282-нче маддә нигезендә быел yıl yarımga şartlı rauşta hüküm etilgen idi. Bugün Kozan vakti bilen kişki saat 6'da Kozan havaalanında Rubin futbol takımı jonatarları İspanya'dan Barcelona takımın jeñip qaytuşu futbolçılarını qarşılay. Rubin oyunçıları hem olarının jonatarları utırgan ışkışlar Kozan havaalanına kişki saat 6 tulup 10 hem 25 minutlarda tüşeşek deyile.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizning internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Соңгы хабарлар белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Татар яшьләрен мәгариф министрының җавабы канәгатьләндермәде. Татарстан парламенты бюджетны әзерли, киремнәр кими, булган акчаны кайсы тармакка тоту тирәсендә бәхәсләр бара. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден үзәк Европа илләренә сәфәр башлый. Җырчы Салават Удмуртия татарлары янына килеп, гаиләдә милли тәрбия серләре белән бүлеште. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден үзәк Европа илләренә сәфәр башлады. Чәршәмбедә ул Варшауда Польша рәсмиләре белән очрашып, Вашингтонның ракета калканын үзгәртү нияте Польшаны кире кагын аңлатмый дип ышандырды. Польшадан соң Байденның Романия һәм Чехияга да килүе көтелә. Тулырак мәгълүмат белән Оли Гилми.
Вашингтон үзенең Европадагы торафдарларын Россия белән мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу сәясәте алар хисабына булмаячак дип ышандырырга тырыша. Джо Байден сәфәренең төп максаты шуннан гыйбарәт дияргә була. Чәршәмбедә Байден Польша премьер-министры Дональд Туск белән сөйләшүләр үткәрде. Сөйләшүләрдән соң Туск Польша Американың яңа саклану системасында катнашырга әзер дип белдерде.
Ta koncepcja, ten projekt, który nazywa się umownie SM-3.
Польша бу яңа проектны ракеталардан саклану системын бик кызыклы һәм кирәкле дип күрә. Без анда кирәгенчә катнашырга әзер.
В той скале, яка jest właściwa, uczestniczyć.
Көнчыгыш Европаның элекке коммунистик илләре Вашингтон, Мәскәү белән мөнәсәбәтләрен яхшыртса, бу аларның мәнфәгатенә зыянга булачак дип борчыла. Аларны бигрәк тә американ президенты Барак Обаманың Европада ракета калканын үзгәртү карары борчуга салды. Элекке президент Джордж Буш идарасы алга сөргән ул план нигезендә Польшада ракеталар һәм Чехияда радар урнаштыру каралган иде. Әлеге калкан Иранның ерагара ракеталарына каршы дип уйланды. Әмма Иранның андый ракеталары якын арада булмаячагы ачыклангач, Обама саклану системасын үзгәртергә карар итте. Яңа система Иранның урта һәм кыска ара ракеталарына каршы тору өчен булачак. Аның беренче өлешен диңгез корабларына урнаштыру күздә тотыла. Ягъни ул аерым бер урынга бәйләнмәгән хәрәкәтчән булачак дигән сүз. Системаның беренче өлеше 2011 елга әзер булырга тиеш. Икенче этапта аңа җирүсте ракеталар да өстәләчәк. Менә шуларны әлеге дә баягы Польша белән Чехиягә урнаштыру күздә тотыла. Польша премьеры бүген нәкъ менә шуңа әзерлек белдерде дә. Моннан тыш, Польша рәсмиләре үзләрендә тагын Американың Патриот системасында урнаштырырга тели, илнең саклану куәтен арттыру өчен. Буш идарәсе моңа ризалыгын биргән иде. Польша һәм Чехия рәсмиләре үз җирләрендә американ ракеталарын урнаштырып, Мәскәүнең ихтимал янауыннан иминрәк булырбыз дип өметләнә. Бу илләрдә Русиядән өркү хисләре әле дә бар.
It's a psychological point. The Europeans, especially Poles and of course the Czechs,
Бу психология мәсьәләсе ди. Ракета калканы турында китап авторы Франтишек Шульц. Поляклар да, чехлар да иминрәк булырга тели. Алар үткән тарихны советларның басып керүләрен хәтерли. Алар Русиядән әле дә курка. Обаманың ракета калканын үзгәртү нияте турында ишеткәч, Польша һәм Чехия рәсмиләре аны Мәскәү алдында чигенү дип бәяләде. Европага сәфәр чыгар алдыннан Байден Польшаның Речь Посполита газетына әңгәмә биреп, Вашингтон Мәскәү белән үзәк һәм көнчыгыш Европадагы торафдар илләренә зыян китерердәй бер генә килешүгә дә кул куймаячак дип ышандырды. Бір үк вақытта ол Русия білән мүнәсібетлер яқшыртынуда яқлап шықты. Бұ Европаның именлігі үшін де файдаға болашақ дейді. Польшадан соң Байденның Романия, оннары Чехияға келуі күтілә. Бұ енді аның екінші шундай сәфәрі. Июль айында Джо Байден Грузия һәм Украинада болып қайтқан еді.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшырыбызны дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары киләсе елга бюджет әзерли. Соңгы еллар белән чагыштырганда 2010 елда 3-3 ялгарга авыррак булачак. Керемнәрнең кимүе, чыгымнарның киметелүе көтелә. Икътисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе урынбасары Марат Хайруллин яңа бюджетта икътисадка игътибарның әзрәк бирелүенә борчыла. Аның сүзләренчә, биредә өстенлек социаль мәсьәләләргә биреләчәк. Пәнҗешәмбе исә Татарстан депутатлары 2010 елга антикризис бюджетының өлгесен караячак. Тулырак итеп Гадел Галәмәтдин сөйли.
Шәршәмбе Татарстан Дәүләт Шурасында 7 комитетның 4-сі 2010 елға қабыл итләшәк бюджет проекты белән танышып, үз тәкъдимнәрен кертте. Пәнҗешәмбе исә бюджет өлгесе Дәүләт Шурасы утырышында каралачак. Шураның икътисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе урынбасары Марат Хайруллин 2010 елда бюджетның үтәдә социаль булачагын әйтә.
Бюджет действительно становится показатель большей социальной направленности за счет того, что сократилось финансирование экономических программ, программы энергоресурсов.
Яңа бюджетта беренче урында бюджетта эшләүчеләргә хезмәт хакы, социаль тармакны кайгырту каралган. Билгеле, монда хезмәт хакын арттыру турында сүз бара алмый. Аларны хәзерге халәтендә саклап кала алсак та яхшы булыр иде. Киләсе елда торакны цикләндерүгә Татарстан 1 миллиард сум тотачак. Шунлыктан бюджет артык социаль булып чыга. Күпкенә икътисади проектларны финанслау туктатылды. Мәсәлән, энергетика байлыкларына караган зур программаның алдагы язмышы әле хәл ителмәгән. Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин бу тармакны үстерү уңайыннан кайбер тәкъдимнәрен әйтте. Әмма алар республиканың нефть эшкәртү комплексы, Танеко, технопарклар кебек зур проектларга гына карый. Икътисадның башка тармакларына исә игътибар бик аз. Мөгаен күп проектлар Татарстан түгел, ә федераль үзәк яисә хосусый инвестиция целлар хисабына алып барылар ди Марат Хайруллин.
Сейчас технически можно развиваться, на счет государственных счетов нужно. Главное, что движущие силы развития экономики рыночной, всегда частные инвестиции.
Икътисад өчен җаваплы комитет вәкиле буларак, аны һәм бу төркемгә кергән башка депутатларны да салым китергән табышның бүленү мәсьәләсе борчый. Шәршәмбе комитет утырышында бу турыда да сүз чыкты, ди Хайруллин.
По 2008 году на соотношение 26% республика себе оставляет, все, что зарабатывает, 74% от федеральной
цели. 2008 елның күрсәткечләренә караганда салым һәм башка түләүләрдән кергән табышның 26% республикада кала. Калганнары федераль үзәккә җибәрелә. Русияның бюджет кодексына караганда исә табышлар 50-50 бүленергә тиеш. Әмма хәзер хакимият вертикале сәбәпле федераль үзәк үз вәкаләтләрен арттыра. Чөнки күп кенә мөһим программа алар Мәскәү тарафыннан финанслана. Татарстан ширкәтләре китергән салымның күләменә килгәндә исә быел алар ныга зәйде. Чөнки күп кенә ширкәтләрдә эш туктатылган. Товар җитештерелмәгәч, сату шул исәптән салым күләме дә кими. Ди Марат Хайруллин.
Заморозились во многих даже предприятиях или наоборот даже сократились. Соответственно, падает и уровень налога на доходы физических лиц.
Кайбер икътисад белгечләре исә яңа кабул ителәчәк бюджет кризиска каршы тора алырлык дип исәпләнсә дә, чынлыкта андый түгел ди. Алар фикеренчә, социаль мәсьәләләрне беренче урынга кую бюджетны төзегәндә стратегик хата. Депутатлар Дәүләт Шурасының пәнҗешәмбе булачак утырышында чиновниклар аппараты мәсьәләсе дә кузгалтылачагын әйтә. Чөнки бер көн алдан 20 октябрьдә Калугада узган төбәкләр үсеше комиссиясе утырышында Россия премьер-министры Владимир Путин да бу мәсьәләгә игътибарын yönəltdi. Onun sözlərincə, hətta kriziz vaxtında da ildə jitəkçilər idarəsinin şığımları birmə-bir orta. Məsələn, 2008-ci yılda bu şığımları 30, 2009-da 4% qortqan. Kriziz vaxtında oxşalarını qısıb tutırğa kerak desək də, jitəkçilərə ketkən şığımlar orta. Bilgişlər tekşürlərinə qorağında şul səbəbli büdcətinin 116 milyard sumı faydasız sorov itilə deyən Putin. Марат Хайруллин Русия хөкүмәтенең җитәкчелекне кыскартырга дигән фикерен хуплый. Бу эш Татарстанда да алып барыла ди ул.
Брать муниципалитет, даже Казань, там идет сокращение. Вот у нас по нам, могу сказать, по госсовету, в данном случае, тоже произошло урезание расходов, то, что на чиновничий аппарат в целом по России нужно сокращать, я согласен. И прежде всего на федеральные структуры, у нас их полно развелось. И, как говорится, особенно...
Күптән түгел Казан хакимиятендә дә, дәүләт шурасында да, хөкүмәттә дә кыскартулар булды. Владимир Путинның бу фикере белән килешәм, бигрәк тә төбәкләрдә федераль идарә вәкилләре күбәйде. Күпчерәктә федераль һәм төбәктәге идарәләр бер үк эшне кабатлый. Шуны дөрес урнаштырган вакытта билгеле бер вазифалар я төбәк, я үзәк идарәләренә йөкләнсә, түрәләрнең саны кимер иде. Безнең комитетта исә эш хезмәткәр генә эшли. Аларны да кыскартсаң кем эшләр? Дәүләт шурасында исә буш эш урыннары булса да, әлегә аларга кеше алынмый. Бездә кыскартулар башка яслыкта алып барыла. Мәсәлән, транспорт, канцелярия, коммуналь чыгымнарны киметәләр. Хезмәт хакына истәп бирелә торган акчаларны кисәләр, ди Марат Хайруллин.
Региональные органы власти, ну, при соответствующем, конечно, финансировании из федерального центра.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Калугада узган җыелыштан соң журналистлар белән сөйләшкәндә, шулай ук җитәкчелек идарәсен кыскарту кирәклеген әйтте. Әмма чыгымнарны киметү монда гына түгел, ә һәр тармакта да булачак, ди ул.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, 25 октябрьдән без 1 сәгатьлек сәгать тулы хәбәр форматына кайтабыз һәм шулай ук яңа эшлекләргә дә күчәбез. Бу хакта тулырак мәгълүматны тапшыруның ахырында ишетерсез. Шәрик клубы, Азатлык татар яшьләре берлеге, Фикер милли клубы, Казанның югары уку йорты студентларыннан торган төркем Татарстанның мәгариф һәм фән министры белән очраша алмады. Шуңа да һәм министрның сүзләренә дә күңеле төште яшьләрнең. Мәгариф министры татар яшьләреннән бары бер вәкил белән генә сөйләште. Аның сүзләренчә, министр Альберт Гыльметдинов милли мәктәп белән проблем юк дип белдергән. Теманы Саша Долгов дәвам иттерә.
Татар яшьләре республикада татар мәктәпләренең ябылуына, яңаларының ачылмауына, мәктәпләрдә татар теле һәм тарихи дәресләре кыскаруына битараф түгел. Моны түрәләргә дә күрсәтү өчен алар Татарстанның мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов белән очрашу үткәрергә уйлаганнар иде. Әмма яңа министр 8 кешелек төркемнең бер генә вәкилен кабул итте. Гыйльметдинов белән очрашып сөйләшә алган Наил Нәбиуллин сүзләренчә, министр татар яшьләренә милләтчелек белән шөгыльләнмәскә кушкан. Татарстанда татар мәктәпләре ябылмый, киресенчә яңалары ачылып тора дип әйткән.
Министрның төп сүзе милли мәктәпләр белән, милли мәгариф белән безнең барда яхшы, безнең бернинди проблемалар да юк. Һәм ул проблемаларны бары тик журналистлар гына уйлап чыгара дигән фикергә килдем. Аның сүзләренә ышансаң, һәм сеңдә янәсе без үзебез кычымаган җирне ашыйбыз, чөнки без ул проблемаларны янәсе үзебез уйлап чыгарабыз икән, һәм булмаган проблема өстенә йөрибез. Министр сүзләренә ышансаң, татар мәктәпләре, татар сәгатьләре кыскар тулмый, киресенчә, күбәя генә, көнтене күбәя, һәм нисең инде безнең 20 ел сәгатьләр күбәя дә күбәя икән, менә шул вакытта урыслашу процесслары кешегеннән кешегә.
Татар яшьләренең Татарстанның мәгариф министрына бирер сораулары күп булган.
Бүгенге көндә татар теле буенча, татар филологиясе буенча гомумән укып чыккан студентлар, укучы студентлар бик күп. Киләчәктә алар нишләячәк, нишләргә тиеш? Аларга бит инде эш булмаячак. Татар теле гомумән укыту да һәм татар телен гомумән татар телендә белем алу булмагач. Шулай ук үзебезнең сорауларыбызга җавап табарга теләгән идек. Әйтик, БРС турында, югары уку йортларында татар телен укыту, гомумән укытучыларның, укучыларның бүгенге тормышы татар телендә белем алу һәм башка үзебезне борчыган сорауларга җавап җавап табырга һәм министрдан ярдәм өмет итеп, безне аңлавын өмет итеп барган иде.
Ди Ләйсән Фәтхетдинова. Дөрес сораулар болар белән генә чикләнми. Мисал өчен мәктәпләрдә 10 баллык системага күчәргә җыйналар. Ул кемгә кирәк? Ни өчен бердәм дәүләт имтиханы урысча гына бирелә? Милли компонент мәсьәләсе, ягъни татар телен мәктәпләрдә укыту киләчәктә ничек хәл ителер? Ни өчен кайбер мәктәпләрдә татар теле укытылмый? Мәктәп укучыларын милли газет-журналларга яздырып булмыймы? Наил Нәби сөйләүенчә, министр аңа милли мәсьәләдә бернинди дә кыенлыклар юк дип әйткән. Әле Татарстанда яңа гына 3 татар мәктәбе ачылган икән.
Безнең барда яхшы Русия Федерация буларак оешты, һәм без ул федерациядә яшибез, бөтен халыклар бер тигез, рус һәм татар да бер тигез. Безнең хукларыбыз яклана. Татарстанда Татарстан бердән бер регион, татарны дәүләт буларак ятырган. Шул сәбәптән бездә татар халкы на татар теленең үсешенә беркем дә начар йогынты ясамый, беркем дә безгә каршы килми. Татар теле үсә, татар теле үсәчәк, татар мәктәпләре ачылачак, диде инде министр. БДИ турында сорау биргәнем турыдан-туры, мәдәм бу БДИ татарны дискриминацион закон, дискриминацион канун ул татарча бирдермәскә ясады. Имтиханнарны, мәсәлән, татар теле һәм татар әдәбияты буенча. Министр ничектер башка темага күшеп, бу сыраудан баш тартты, һәм турыдан-туранарга җавап бирмәде. Шул үзенең яраткан сүзләрен кабатлап, безнең барда яхшы, безнең милли проблемалар юк, дип, башка темага күшергә ашыкты.
Ди Наил Нәби. Әмма яшьләр министрның тынычландыруы мәсьәләнең уңай булуын күрсәтми диләр.
Альберт әфәнденең безне кабул итмәве һәм бер проблема да юк дигән сүзләре дөрестән дә бер проблема да юк дигәнне аңлатмый минемчә. Әйтик, мин татар булып туганмын, мин татарча сөйләшергә, татарча укырга, татарча эшләргә телим һәм әгәр дә ул һәр кешедә бардыр инде инстинкт рәвешендә белмим, үз-үзеңне саклау һәм бүген яшьләр дә бу турыда уйлансын иде.
Альберт әфәнденең сүзләренә карасак, проблема юк. Әмма шул проблема булмау аркасында, әгәр дә без ул проблеманы шулай иттереп юкка чыгарып калдырабыз икән, димәк, киләчәгебез дә юк дигән сүз.
Шунысын да әйтергә кирәк, Татарстанның мәгариф министры Наил Нәби белән урысча гына сөйләшкән, алай да татар телен өйрәнүен әйткән.
Җырчы Салават Ижауда концерт сезонын ачып җибәрде. Концерттан тыш ул Ижау каласында милли гимназияда очрашу үткәрде һәм анда җыелган яшьләр һәм өлкән буын вәкилләренең сорауларына да җавап бирде. Концертка барырга финанс мөмкинлекләре булмаган кешеләр өчен танылган артист белән аралашу да зур шатлык булды дип әйтә безнең Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина. Хәзер ул безгә бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Удмуртияда 2009-2010 елның концерт сезонын, гадәттәгечә, Россиянең атказанган Татарстанның халык җырчысы Салават Фәтхетдинов ачты. Әмма җырчының быелгы гастрольләре башка еллар белән чагыштырганда аермалы булды. Удмуртияның милли көрәш үзәге вәкиле Наил Зияддинов концертларны оештыручыларга Салаватны шәһәрдәге татар гимназиясына укучылар белән очрашуга чакырырга тәкъдим итте. Наил бу ниятен булай аңлатты. Мин үзем 20-нче татар мәктәбендә укыдым. Ул елларда шәһәргә гастрольләргә килгән татар артистлары, җырчылары мәктәптә очрашулар уздыра иде. Илхам Шакиров белән булып узган очрашу әле дә күңелемдә якты хатирә булып саклана, диде Наил Зияддинов. Бүгенге татар гимназиясында укучы малайлар-кызлар шулай ук танылган җырчының гимназиягә килүен ишетеп, мәктәптә булып узган очрашуда катнашкан әби-бабайлар, әти-әниләр дә канагать калды. Дөрес, бу юлы очрашуда Салават түгел, мәктәп укучылары җырлар башкарды. Танылган җырчы каршында укучылар бик дулгынланып чыгыш ясады. Соңрак әңгәмә вакытында Салават абыйлары ике талантлы укучыны укырга керергә ярдәм итәргә дә ышандырды.
Бик теләгегез булса, бик талантыгыз булса, бер, ике кешене Доминика Федерда укыр өчен Аллаһка бәйгән талант кирәк. Ул булмаса, мен бер ише алмыйм. Бу татар гимназиясе өчен бер, ике кешене без үзебезнең университетта укырга кертү мөмкинчелеген үз өстемә алам.
Ә сораулар укучылардан да, өлкәннәрдән дә күп яңгырады. Бүгенге көндә борчыган проблемаларның берсе балаларга татар телен өйрәтү. Үз гаиләсендә ничек шишелә? Быйлы концерт программасының Габдулла Тукайның туган тел шигыренең язуына 100 ел тулуы да шуңа бәйлеме дигән сорауга Салават булай дип җавап бирде.
Бу программада Туган тел темасы бу бүлүктө иң зур проблемалардын бири. Мына биринчиден гимн болмоо, албетте, орусча сүйлөшүп башкалары бик престижный деп айтып кеткен. Бүгүн алага 200 киши татарча билмеген, билимче корлук, үз тилинде билмеген, инди башка тил турунда, син башка үзүн ким бил? Анан башка нерсе. Биз эң 200 киши башка тилдерди кешенеке.
Салават татар тили проблемасынын иң зурлардан болуун биринчи чиратта диннин югалууна бейледи. Жирши кызларынын соф татар тилинде сөйлөшүүн айтты. Улары Рестемнин да тили татарча ашылып, иде анын билен гел ана тилинде сөйлөшүүлөрүн жеткирди. Амма улары балалар бакчасынан биринчи күнү мен россиянин, русский деп койтуу ати кишини гажаплендирген. Татарлыкны, милли рухну бүгүнкү буун вакилдерине сиңдирүү жеңил болмоун да белгилеп өттү танылган жырчы. Шуңа да айылда бу иш башкаларга тийиштүү басым жасады ул. Мектепке келгеч кине окутуучу балага татар тилин үйрөтүүнү кетип отуруу зур маанисиздик деп азсызлыклап өттү. Өзінің фикірін жүрші.
Зұр проблема. Үйде үш бала, үшін үш бала білетті проблема. Кенде садикка кетті, біне деген сөзге мағамалай, үш күні байтты, үш мені россияне деп байттым, я русский деп. Татар проблемасы бір тапырды бітмейші. Біріншіден, мені үлі өкше бала болады. Мәтінді тәкіне туы, садикті әне туы. Әлбетте шуны башыла керек. Һәр кем үйендә үз йортында тәкәсе булса, шуны башыла керек. Бу үйдә булырга тиеш. Әтнең белән әнең ике ил белән хатын бер ике баланы тәрбияләгәч, җәмгыятьтә дә сәкәтәсә шулай бит инде. Үйдә булырга тиеш. Без кешегә барабыз, сугышабыз инде. Бәхәс, талашабыз, апрашабыз, işlemişe savaşan ve gözlerin sandır batıp yine şöyle indi. Üyde tertip olmazsa bu kutuşlardan da tertip ödüldü. Bu mühendisinlik bu. Üyde olarak değiştirdi.
Шулук вакытта Татарстан менен Башкортостанда татар тили окутулуу шектелүүнө иктибар этип, Удмуртия башкаласында 500 окуучу топтолгон татар гимназиясынын иштеп келүүнө сүйүнүшүн жеткирди.
Мен бир боюнча иштебиз дегенде, чүнки эле Удмуртияда түрүп, Татарстанда Башкортостанда татар мектептери болмасын проблема көтөрөдү. Сиз рахатта 500 бала окутасыз. Бул горурлардын эбир сиз барсыз.
Балалар Салаваттан Койшан биринчи жырлар башкаруун, башкорт халык жырларына мүнөсөбөтү хакында да кызыксынды.
Başkurtun cezalar için kiminde başkurtunda doğru sebe gerek. Ben özel bir başka fikir cezalar yapmıyorum. Biz toplumu cezalı, bir yüz halkının okulu. Min Tatar deyip maktanan, Tatarısında işe yarışı, korulanan. Min hatta özelim Rusça başa bir yerimlerine maktanan. Başkurtun cezalar için Tatar'ın kanı var. Bir toplumda olan, anı güzel bir cezalar yapmıyorum. Hemen de Türkçe, böyle bir mantık kavurlara da yapmıyorum. Bu, ne prinsip geldi. Gerekse cezalar, nişe gidiyorum. Bunda yaşayacak şimdi Татарстан булачакты өзүбүздүн тилде, өзүбүздүн тилде яратам, шуну менен мактанам, шуга кирем.
Шулай ук жүрсүнүн туган жери Башкортостан, бүгүн Татарстанда жашайсың. Ватаның кайсы республика деп те кызыксындылар.
Бул суроого мотор болса да турган жер сагындырат туган ил деп айткенде, ал мен бир чакырмагам. Мен кызганыч бик сирек айтам. Ауылга чүнки мен иң көп Lastelli tarafından yılına 120'den 120 kazete yazıyoruz. Benim doğan yağım bir motor. Erdiğim şurada cilindeyken, doğanlarım şurada cilindeyken, insanlara bir kut. Biz altı bala, dürtümüz ise, benim kazansız programı edelim.
Окуучуларны жыршынын кичкене вактында тартиби да нинди болуу кызыксындыра экен.
Мен тартипсиз дегенмен өзүмдү мен бик пишо ин ярдан колдошу, улашу.
Шулай ук бүгүн эстрада жыршыларынын сахнага бик ачык кийинип чыгуу да халыкта айрыкча элкен буунда канагатсыздык туудура. Бу маселеге карата Салаваттын фикири менен да кызыксынуучулар болду залда.
Бир дурус экен, молла келбейт. Мен бир тапкыр мөфтүйбүз Рауль Халиттин мен кишет жасады, мөфтүй болсо кулай бир иштемеди. Алдында зардап үйдім, әм үйдәбетті үзімін құшарып алдында да бұмен бірінші мәселе. Сәхне бұғаш бар бұрдай пәрін жақып ұяқтарып болмай бетінде. Әзірекке үйдәғаттілік, тәртемілік, мүсілманып, татарлық қисы бұларға дейіш.
Гамәмән укучылар әлеге шырашудан канагат. Күп гаиләләрдә улларын, кызларын концертларга алып барырга финанс мөмкинлеге дә булмавын исәпләгәндә, шушындый аралашу күпкә отышлырак та булгандыр мөгаен. Рөстәм Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, Салаватның җырларын туплап баралар, аларны бәйрәмнәрдә идә дә, машинада да тыңлыйлар икән. Ә үзе белән шулай сөйләшү зур бәхет. Хәтта Тукай иҗатында ныграк иренергә итәргеш биргән бу очрашу.
Мышлап тел миңа бүтән яктан ошыл. Халык өчен җырлы безнең өчен. Бу концерттан соң минем бит тилегем барлыкка килде. Габла Тукай турында, аның иҗаты турында күбрәк өйрәнергә киләчәктә.
Гимназияга Салават буш кул белән килмәгән. Балалар белән киләчәктә эшне тагын да югарырак дәрәҗәдә алып бару өчен җырчы, домашний кинотеатр, и өчен кинотеатр техник җиһаз бүләк итте. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Хөрмәтле тыңлаучылар, 25 октябрь якшәмбедән Азатлык радиосы яңа эшлекләргә күчә һәм безнең кичке 7-дәге тапшыруыбыз яңадан 1 сәгать дәвам итәчәк. 25 октябрьдән безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрның 5895 яшьлегендә һәм 41 метрлы дулкынның 7380 яшьлегендә тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, шулай ук Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Башкортстан, Оренбурдан, Чувашстаннан килгән хәбәрләр булыр.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 21 октябрь, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстандагы татар иҗтимагый оешмалар татар конгрессы рәисе Рина Закировка Башкортстан сәфәреннән соң ышанычсызлык белдерергә җыена. Шушы һәм башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Башкортстан иҗтимагый оешмаларының берлектәге утырышы булды. Анда генераль прокуратура тикшерүчеләре биргән җавап белән таныштылар. Татар конгрессы рәисе Рина Закировның Башкортстанга сәфәренә бәя бирделәр. Күкбүре яшьләре үткәргән пикетта катнашучылар каршылык чарасында әйтелгән сүзләргә аңлатмаларын бирде. Әлеге җыен турында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышы булды. Анда төрле мәсьәләләр каралды. Шарада мәгълүмат белән чыгыш ясап, Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин күптән түгел Башкортстанда Россия генераль прокуратурасы комиссиясенең эшләп китүен һәм аларга татар проблемалары турында да документлар тапшыруын искә төшерде.
20 көн элек федераль генерал прокуратурадан комиссия эшләгән иде Уфада. Без анда инде күтәргән идек татар оешмаларының республикадагы браволарын лишать итү турында сөйләгән идек. Ни өчен прокурор республики не соблюдает федеральные законы по защите прав общественных организаций, национальных организаций республики Башкортстан дип бик каты сүз булган иде. Беренче сорау иде. Икенче сорау татар милли оешмаларының җитәкчеләрен прекратит преследование дип. Безне бит инде монда килеп, офистарга килеп, тентүләр үткәргәннәр иде. Безнең менә мине, Бигновны, Загреевны һәм башка кешеләрне законнарны бозып, безне федеральный служба безопасности бинасына алып, почти көне буе тотканнар иде. Шуннан соң татарларның балаларын татарча укыткан мәктәпләрнең ябылулары турында соңгы 5 елда
инде килеп генераль прокуратурадан җавап алынган Мәҗит Хуҗин.
Генераль прокуратурадан ответлар килде. Ответы отписки, а не ответ федерального органа. Кешеләрнең хукукын бозучыларны якларга маташу дип без шундый нәтиҗәгә килдек. Чөнки генераль прокуратурадан ответ: ваше обращение, ваши запросы, ваши вопросы переданы прокуратуру Республики Башкортостан для принятия мер дип язылган барсада. Безнең Башкортостан Республикасы прокуратура өстеннән язылган жалобаларны, законнарны бузып, федеральный орган Генеральная прокуратура России җибәргән Башкортостан Республика прокуратурасына.
Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, Башкортостан прокуратурасы генераль прокуратура сорау буенча тикшерү башлаган, ләкин без анда катнашудан баш тарттык, дип Мәҗит Хуҗин хәзер Россиянең югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә җыенларын хәбәр итте.
Хәзер без вынуждены обращаться в Верховный суд Российской Федерации о привлечении прокуратуры Российской Федерации за невыполнение своих прямых обязанностей согласно положению о Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
Җыелышта иң кызу тикшерелгән мәсьәлә Бөтендөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның үткән атнада Уфада булып китүе булды. Чыгыш ясаучылар Закировның Башкортстан телевидениесенә биргән әңгәмәдә татар мәсьәләләре канәгатьләндерелә дигән сүзләренә гаҗәпләнү белдерделәр. Аның дөреслеккә туры килмәвен ассызыкладылар. татар оешмалары вакилләре белән очрашмаган берничек тә аңлата алмауларын белдерделәр. Мәҗит Хуҗа 22 октябрь Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының әлеге мәсьәлә буенча утырышы булачак һәм анда берничә документ кабул ителәчәк диде. Аның сүзләренчә, Закировның бу сәфәренә бәя биреләчәк, аның Башкортстан татарларына каршы гамәлләре турында Русиядәге татар оешмаларына мөрәҗәгать күндереләчәк. Шулай ук ышаныч күрсәтмәүдә белдереләчәк. Мәҗит Хуҗин:
«Без үзебезнең башкарма комитетының утырышында чыгарачакбыз ышанмаучылык Закировка. Не доверие Закирову за такие действия».
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Шулай ук бер атнадан Ренат Закировтан үзен чакырып, Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге вәкилләре белән уртак җыелыш уздыруда планлаштырыла. Утырышта каралган тагы бер мәсьәлә күп бер уздырган пикет булды. Хәбәр итүбешчә, мөстәкыйлекне кайтаруны таләп иткән бу чарада күзәтүче буларак татар оешмалары вәкилләре дә катнашкан иде. Анда хәтта бер кеше, Римма Якупова, татар иҗтимагый үзәге исеменнән чыгыш та ясаган иде. Ул ил байлыгын яһудлар кулга төшерде дип чыгыш ясаган иде. Күк бүре оешмасы лидерлары чара темасына карамаган бу чыгыш өчен татар иҗтимагый үзәгенә искәртү ясаган. Ә татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре бу кешене белмәүләре турында белдерү ясадылар. Бу провокация чыгышы дип бәйләнде. Әлеге утырышта күк бүре башкорт яшьләре уздырган пикетта чыгыш ясаган Римма Якупова үзе дә катнашты һәм сүзләреннән баш тартмавын белдерде.
Хорошо, я согласна с этим. Они должны подстраховаться, Кукбуре. Они хотят подстраховаться. Я хочу сказать, всем нам надо признать, все то, что я сказала на митинге, я сказала правильно. Ни от одного своего слова я не собираюсь отказываться.
Бу Римма Якупова булды. Утырышта Римма Якупованың татар иҗтимагый үзәге исеменнән чыгыш ясавы дөрес түгел дип табылды. Ортабан башкорт оешмалары белән якын аю, уртак чаралар үткәрү кирәклеге күтәрелде. Рәис Карашурин:
«Безгә якын аерга кирәк, ничек кенә булмасын. Кыйлыклар бар, җитешлекләр дә булар. Аны төзәтергә кирәк, ул эшне көйләргә кирәк, алып барырга кирәк. Әгәр дә берләшсәк кенә безнең көчебез күбәя. Менә шуны әйтәм мин».
Бу Рәис Карашурин булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов: «Башкорт, Татарстан татарлары һәм Башкортстан татарлары вәкилләре бергә утырып сөйләшергә кирәк. Без мәсьәләдәге бер арбаны өч якка тарткан җәнлекләр кебек», диде.
«Берсе әйтә, менә башкортлар менә виноват түгел, аларны поддержать итәргә кирәк. Без төрлечә сөйләшәбез. И в то же время шушы Татарстан татарлары безне бик яңа бетермиләр. Без аларны бик яңа бетерә алмыйбыз. Потому что действительно, конечно, бер татар булып яши алмыйбыз без. И безне берләштерә торган ни Шәймиев алай берләштерә алмады, аны уйламады да ул. Ни шушы Закиров кебек кешеләре дә на эту тему уйламый».
Бу кадерле Мамытдинов булды. Җыелышта берләшү уңаеннан төгәлеш адымнары билгеләнмәде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбур өлкәсе Шарык районы Яңа Муса авылы идарәсе башлыгы Раилә Бадамшинына каршы җинаять эше ачылуы турында хәбәр иткән иде. Күптән түгел булган мәхкәмә аны шартлы рәвештә 6 елга хөкем итте. Аны ришвәт алуда гаеплиләр. Хәзер идарә башлыгы кассация шикаяте белән мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова сөйләр.
Шарлык районы Яңа Муса исемле татар авылы хөкүмәте ришвәтчелектә гаепләнеп, район хөкем карары аны 6 елга шартлы рәвештә хөкем иткән иде. Бу турыда Азатлык радиосы аша хәбәр иткән идек. Инде Раилә Бадамшинның шикаяте буенча төбәкнең хөкем утырышы Оренбурда ноябрь аенда үтәчәк. Бу хакта ул сүзен дәвам итеп булай диде:
«Кассацион жалоба бирдек Оренбургта властьны ноябрь 10-нда була.
Узган гасыр ахырында Яңа Муса авылы колхозы миллионер була. Раилә Бадамшина ул чорда мәктәптә укытучы булып эшли. Заманалары үзгәрә, миллионер булган колхоз бүлгенлеккә төште, авыл мәдәнияте сарае янды. 2006 елны укытучы Раилә Бадамшина авыл хакимияте башлыгы итеп сайланды. Яңа хакимият башлыгы җиң сызганып эшкә кереште. Иңелек ул авылда Казанның Яңа гасыр каналын карауны булдырды. Хәзер инде 12 ел элек янган авыл мәдәнияте сараен яңадан төзергә кереште. Нәйлә Гүлшәре Бадамшинның яңа мисаулы хөкүмәте башлыгы булып эшли башлагыннан бирле авыл яхшы якка үзгәрде. Эшегезне нинди юнәлешләр буенча алып барасыз дигән сорауга Найля Бадамшина булай диде.
Иң беренче төп эшемне мәктәпләрдә татар телен укытуны ничек тә саклап калырга, күбрәк дәресләр булдырырга. Без оештырырга тырышырга тиешбез индәргә, без татарлар булырга тиешбез, берләшергә тиешбез, татар телендә укытулар барсын, түгәрәкләр эшләсен, Татарстан авылларыннан калышмыйча татар авыллары үзләренең традицияләрен, бердәнлекләрен саклап калырга тиеш дип уйлыйм. Безнең авылда 1000 якын кеше яши. Менә бәләкәй авылны да кимсетмибез. Безнең сельсоветка керә, үрнәк авылы. Бөтен иде конгрессының да төп мәсьәләсе шул булып саналды. Зур авылларның да түгел, бәләкәй авылларның да ничек булса да саклап калырга. Шуңа күрә мин әйтәм, үземнең мәсьәләмне шишкәнмен, анда 200 якын кеше яши. Ул авылның да менә үзен проблемаларын эшләргә тырышабыз. Фельдшер-акушерский пункт да бар, мәктәбе дә бар, клубы да бар. Татарча балалар катнашалар, концертларга үзләре әзерләнәләр. Шуңа күрә үрнәк авылда бәләкәй авыл булса да, үзенең татар икәнен белдереп, матур итеп яшәргә тырышалар. Үрнәк авылына кергәндә бик зур бакча ясап куйдык. Шәһәрдән калышмаска тырышабыз. Авыллар матур булсын, ямьле булсын, халык яшәсен, яшьләр булсын дип. Аллага шөкер, мәктәптә дә безнең укучылар бар, туачак балалар да бар, яшь семьялар да бар.
Авыл яшәсен өчен дигән икенче проект буенча эшлисез. Ул авыл мәдәният сараен төзү.
Авыл мәдәният сараеның янгынына 12 еллар үтеп киткән, аның белән кызыксынучы да кеше булмаган иде. 2006 елда мин авыл хөкүмәте башлыгы булып сайланганнан соң иң беренче үземнең каршыма шул мәсьәләне куйдым. Бу мәдәният сараеннан башка кешенең культурасы, балаларның авылның тормышы биткән сүнгән кебек. Халык кайда очрашырга тиеш, барырга тиеш, үзебезнең булган тәҗрибәләребезне сакларга тиешбез дип. Аллага шөкер дип әйтәсем килә, без кузгалды. Безнең проект эшләнелә, Мәскәү проектын эшли, областный бюджет акча выделять итә башлады. Эшләр бара дип уйлыйбыз инде.
Соңгы вакытта гына авыл халкы ярдәме белән авыл чистартылды, агачлар утыртылды. Җимерле кыю урынында самовар кыяфәтендә су ала торган урын барлыкка килде. Ә чишмәләр чистартылып, алар тирәсендә әкияттәгечә бер-берсенә охшамаган матурлык пайда булды. Соңыннан Наилә Бадамшина күз яшьләре белән мин кемгә ярамадым икән дип сүзен тәмамлады. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шуарстанда шушы арада үткән милли һәм дини чараларда анда әйтелгән фикерләр милли җәмәгатьчелекне битараф калдырмады. Дөнья нәзәрәтенең 15 еллыгына багышланган чарада һәм шигырдан укулары барышында гомумрусиядәге татар вазгыятенә бәйле сәяси ситуацияны аныклаган фикерләр яңгырады, ди безнең җирле хәбәрчебез Рафис Җәмдихан. Бу фикер алышуда Шуарстан президенты Николай Федоров, Руси төбәкләре мөфтиләре дә катнашты. Тулырак итеп Рафис Җәмдихан сөйли.
Чувашстан президенты Николай Федоровны журналистлар Русия сәясәтчеләренә хас ук булмаган демократ дип саныйлар. Ул Чувашстан Диния Назараты юбилеена багышланган җәмгыятьнең тотрыклылык шарты буларак толерантлык һәм динара әңгәмә мәдәнияте дигән темага узган түгәрәк өстәлгә махсус килде. Анда үзенең президент буларак кына түгел, ә иманлы кеше буларак та чыгыш ясавын искәртте. Бүген бөтен җирдә кулланылган толерантлык сүзен күпләр сабырлык дип аңлатуларын ул кабул итмәвен белдерде. Сабырлык ул кеше, милләт яки башка субъектлар аралашуында соңгы чик. Сабырлык та бетсә сугыш тотына. Сабырлык кына җитми, ә бер-береңне ярату, эшкерсез мәгълүмәдә булу, бер-берең белән алдаусыз мөнәсәбәтләр урнаштыру кирәк, дип чыгыш ясады Чувашстан президенты. Чувашстанда 2 көнлек татар тантанасына хөкүмәтнең дә, дәүләт шурасының да, хәтта президентның үзе дә килүе, оештыру барышында төрле яклап ярдәмнәре Николай Федоровның сүзләре мәл белән ныгытылганлыгын раслады. Татарстан мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб җәмәгатьчелектә бүген традицион исламны яклаучыларның берсе булып санала. Татарстанда да вазгыят шактый катлаулы икәнен Вәлиулла Якуб яшерми. Менә Чувашстанда вакытында да ул баш мөфти Талгат хәзрәт Таҗетдинга һәм шунда утырган дәүләт хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итеп, ваһапчылыкны аерым канун белән тыярга чакырды. Әлегә кадәр бер кешене үтерү очрагы булмаган, кан куймаган Хизбут Тахрир, Нурчылар кебек берничә хәрәкәт Русия мәхкәмәләре канунсыз дип тапты, диде Вәлиулла Яхкуб. Шул ук вакытта, дип дәвам итте, көн саен төрле төбәкләрдә кеше үтергән, кан куйган ваһапчыларны, бу идеологияны тыярга Русия җөрәт итми. Әйдәгез, Талгат хәзрәт, дип дәвам итте Вәлиулла Яхкуб, бу мәсьәләне дәүләт түрәләре каршында ачыктан-ачык күтәрик. Чувашстанның мәгариф һәм яшьләр эшләре министры Галина Чернованың чыгышындагы бисмилласы Русия конституциясендәге Русия күп милләтле дәүләт дигән җөмләне укып булды. Шуның белән ул дәүләт барлык халыкларның мәнфәгатьләрен кайгыртырга тиешлеген раслады. Ул үз чыгышында 2010 елдан Чувашстан мәктәпләрендә 4-нче сыныфтан башлап дин нигезләре укытыла башлаячагын хәбәр итте. Хәзерге вакытта православ мәдәнияте нигезләрен укыта алырлык 201 укытучы әзерләнгән Чувашстанда. Министр сүзләренчә, сораштырып белешү үткәргәннән соң ата-аналарның 73% балаларына дин нигезләрен укытуга ризалык биргән. Билгеле, республикада православ нигезләре генә өйрәнелмәячәк. Татар авылларында ислам әхлагын өйрәнәчәкләр. Соңрак Чувашстан мөфтие Әлбир Кырганов азатлыкка ислам динен укытырлык белгечләрне дә министрлык белән бергә бу араларда әзерли башлаячакбыз дип белдерде. Моннан тыш, журналистларның Русия мәгариф стандартларыннан җирле һәм милли компонентны алып ташлауларын ничек бәялисез дигән сорауга мөфти Талгат хәзрәт Таҗетдин үзенә хас булмаганча кискен җавап бирде. Һәр бала, диде ул, ата-анасы белән туган телендә сөйләшергә тиеш, ә туган телне мәктәп өйрәтә. Мәгарифтән туган тел төшерелеп калынуы ул федераль органнарның хатасы булды. Алар моны иртәме-соңмы төзәтергә мәҗбүр булачаклар, дип белдерде. Русия баш мөфтие Талгат хәзрәт Таҗетдин. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын халыгара бер тема белән дәвам иттерәбез. Иранда инкыйлаб сакчыларына каршы булган һөҗүм илдәге мәзһәбара низак мәсьәләсен игътибар үзәгенә мендерде. Афганстан Пакистан чигенә якын Бәлуҗистанда булган һөҗүмдә 42 кеше һәлак булган иде. Әлеге һөҗүм һәм аның мәзһәбара низак белән бәйләнеше турында мәтин карашмас сөйли.
Кошак мал наркотика әйләнеше ушаклары юш күрелгән Пакистан шигенә якын Иранның Бәлуҗистан вилаетындагы соңгы интихар һөҗүмендә 47 кеше үлгән иде. Һөҗүмдә Джундулла сунни хрисьянчы төркеме гаепләнде. Иран рәсмиләре сунни хрисьянчы төркемнең Пакистан белән бәйләнеше булуын алга сөрә. Джундулла, ягъни сунни Иран хрисьянчы төркеменең хәдәфе инкылап сакчылары иде. Иран әлеге төркем башлыгының Пакистанда булуын алга сөрә. Пакистан бу гаепләүләргә карата Иран белән дустана мөнәсәбәттә торуын искә төшереп, бу гаепләүләрне кире какты. Кайбер белгечләр Джундулланың Пакистандагы сугышчылардан илһам алып, шиәләргә каршы көрәшү турында фараз белдерә. Бәлуҗистандагы соңгы һөҗүмнән алда бу елның май аенда бер мәчеткә һөҗүм булган иде. Андагы һөҗүмдә дә әлеге Джундулла исянчыларының гаепләнүе һөҗүмнән дәүләтнең үз ишендәге каршылыктан гына түгел, ә мәсәбара каршылык сәбәпле булуын күрсәтте. Билгеле булганча, Иранның көньягындагы Бәлуҗистан вилаетендә сунниләр яши. Джундулла төркеме әлеге төбәктә яшәгән 1,500,000 сунниның сәяси мәнфәгатен кайгыртуына максат куюын әйтеп килә. Ләкин Джундулла төркеме еш кына Пакистанның Бәлуҗистан вилаетендәге җир таләп иткән Бәлуҗ төркеме белән бутыйлар. Шул сәбәпле һөҗүмнең Пакистандагы сунни төркем белән турыдан бәйләнеше булуы турында фаразлар аткан иде. Пакистандагы сунни төркем Бәлуҗистан төбәгенең бәйсезлеге өчен көрәшә. Ә Ирандагы төркемнең башлыгы Габделмәлик Риге Ирандагы сунниләргә тигез хукук бирелүен таләп итүен алга сөрә. Төркем Пакистандагы сунни сугышчылар кебек бәйсез төбәк таләп итми. Ирандагы соңгы һөҗүмгә кайтканда исә Һиндстан стратегия белгече Роман Джундулла Пакистандагы Бәлуҗ милләтчелек хәрәкәтенә караганда күбрәк мәзһәбара тигезлекне кайгырткан сунни экстремист төркемнәрдән берсе дип әйтә. Төбәктә шығый сүнне каршылыгы соңгы 30 елда шактый тирәнәя башлады. 1979 елда Иранда ислам инкылабыннан соң Иранга шикдәш Пакистанда Иран шығый тәсирен туктату өчен шығыйләргә каршы сүнни хәрәкәт башланган иде. Заманында Пакистан диктаторы Мухаммад Зия сүнни сугышчыларны һәм мәдрәсәләрне көчләндерде. Pakistan'ın bu adamı elbette İran'a karşı bulgan Suudi Arabistan'da da yaklaşıp taptı. Mağlum bulganca yakın gün çıkış hem Azya'da İran bilen Suudi Arabistan arasında çığı hem sunni tesirin cehildiriği meselesinde kündeşlik baraydı. Suudi Arabistan Pakistan'ın sunni hareketin boşundan birliği yokladı. Pakistan küleminde hem şulayık İran'a yakın şiklerdeki vilayetlerde sunni medreselerinin sana arttırıldı. Lekin suğuş kintar algan tübeklerde sunnan medrese sunni ekstremizmga eylendi. Şu unaydan jundalla sunni türkümünün şığığında bu medreselerinin zor yoğuntısı buluğu farazlana. Jundalla türkümü 19. asırdağı Britan Hindistan sunni medrese usulların kullana deyile. Dünyadaki Müslümanların 88% sunni Müslümanlar deyip isteblene. Şığaylar ise köpçilikte İran'da yaşı. Anda xalqının 90% şiiler. Şulayak şiiler köpçilik yaşayan illerge kilgende ise Azerbaycan'da 67%, Qayraqda 60%, Bahreyn'de 65-70% resi şiği yaşı. Bundan kala Afganistan, Pakistan, Kuveyt hem Qarab emirliklerinde de 15-25% resi şiği aşılık yaşı gibi sebeplene. Mezhabara nizak koy verillerde dini hem medeni ayırmalıklar sebeple zor küş kullanı uçaklarına eylen ala.
Çarşamba sayın azatlıkta Kırım Tatar sahifesi hırmatlı tıknavşılar. Kırım Tatarları Украинада башланган президент сайлау алды кампаниясын күзәтә. Юлия Тимошенко җиңүгә өметләнгән сәясәтчеләрнең берсе. Кырым автоном республикасының 88 еллыгын Ак мәчеттә Кырым татар хәрәкәте ветераннары урам җыены рәвешендә билгеләп үтте. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Диләвер Усман таныштыра.
Bu hafta Ukrayna'da prezident sayılıları kampanyası başlandı. Çeşit namzetlerinin Kırım'da endi çoktan suretleri yollar boyu yerleştirilgen edi. İnna Bogoslovska, Viktor Yanukovych, Arseniy Yatsenyuk kibi namzetlerinin suretleri Kırım'da en çok rastgelgen suretleridir. Meclis azası Nariman Celalov prezidentlikke os namzetlerini kostergenler arasında Viktor Yanukovych, Yulia Timoshenko'nın şansları büyük, kalganları ise teknik namzetlerdir. Ama ikinci turga Viktor Yushchenko'da çıkabile deyip saya.
Даже называют двух фаворитов, это Юлия Тимошенко и Виктор Янукович, вот, между которыми, собственно, и будет происходить основная борьба. Хотя есть так называемый лагерь технических кандидатов, которые по подсчетам экспертов имеют мало возможности все-таки пробиться.
Нариман Джилял Межлис. Президент сайлауларында иштирак эткен намзетлерни биле да музакере этмеди. Ама Меджис рейси Мустафа Джемил оғлы Юлия Тимошенконен бір қач кере көрүшкенини, айны заманда Тимошенко профессионал сиясетчи оларак вадалер берип, өзүнү кимселеринендир багламага севмегенини кайт этти.
Она, конечно, может пойти на определенные уступки. Были встречи с председателем Меджилиса. Была попытка представить проект интересующего крымских татар закона.
Амма Бунада Бахвадан Нариман Джилял Меджилис бу сайлауларда бют блокнен наслыр ижбирлик япачагында инкар этмед.
Хотя из каких-то вот иных побуждений, возможно, и Курултай, или Меджилис крымского татарского народа и пойдет на сотрудничество за данной политической силой.
Amına Ukrayna'nın Kırım Tatar meselesi boyunca daima tenkit etken, sonki vakitlarda hatta soggen Kırım Tatar Milli Hareket veteranları 1921 senesi kurulgan Kırım ASSR Cumhuriyeti'nin 88 yıllığını Akmecit'te 18 Oktyabr'de miting geçirip kaydettiler. Mitingde iştirak etken veteranlar mına ne diler?
Milli hareketimiz bu kunne bayliydi. Күнне без митинг ябып, бүтін дүниелері башлықлара, Москвасына олсын, несі олсын, требуния, эти обращения, бүтін бұ күнне, девлетшілікмен байлайды. Украина үкіметі базы бір составы программалар тұзып, базы бір меселерін тезіме тұрса, ама ол етерлік дүгіл, әлбетті, ама темелі біздің меселеміздің тезіме істемей. Біз әбет Украина үкіметіне бек ишандық. Бұл Украина халқы осы да езілді, совет дәуірінде, коммунист дәуірінде, осы да езілді, бекін біздің аңнар десек біле, ама язық ки, бірінде біз Украина intelligensiyamızın yapmadı.
Gün günden bizi azlaşamız. Şimdi ballarımızın oğunu buna Ukrayna'nın çıkan zakonunu koymasak bizler bu insan bile bizim ballarımız rast etmeyecek. Ne için dediğinde biz Turan'da şimdi bugün admiçedir. Ukrayna'nın da çıkardığı zakonu bütün dünyaya göstermek gerek mi? Bir gün bunda durmak gerek mi? Bunda gerek bizler günlerden bir ay, iki ay, üç ay durmak gerek mi? Son meselemizin tezahat edecek bütün dünya.
Halkın umru tarihler bağlı. Unutmak cinayetli kız. Yaş nesilini, yaş nesilini. Milli annelerde terbiyelemek gerekmiş. Milli ruh adetlerimizi sığdırmak gerek.
Kırım Tatar Milli Hareket veteranları Kırım ASSR Cumhuriyeti'nin 88 yıllığını Ahmecit'te miting geçirip kayıt etkende Kırım hakimiyetleri Oktyabr'ın 20'sinde Kırım Yukarı Radası'nda Kırım Anayasası'nın künne bağışlanan tantanalı oturuşu geçirdiler. Adeti üzere böyle tedbirlerde olgan gibi bir sıra insanlara şu günü fahri yarlık ve unvanlar verildi. Olar arasında sanatçınas Elmira Çerkez ve Dilara Yakubova Kırım'da nam kazanan sanat erbabı unvanlarına malik oldular.
Bundan sonra çok çalışma niyetli planlarım var. Bütün bu özü bilgilerim bizim milletke birinciden, bizim sanatka, medeniyetmege, can yürekten vermege isteyim. Мы уже интегрировались в это общество. И ну, какие-то грамоты, какие-то награды – это подтверждение тому. И я думаю, что в данном случае это просто то, что могли отметить, что крымские татары вернулись, они встают на ноги и заслуживают каких-то какого-то определенного внимания в различных сферах.
Kırım Ali Yokup yurtlarında ala okuğan ve mükafatlarga nail olganlar arasında da Kırım Tatar studentleri bar edi. İsmail Gasprinski adına mükafatka Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nin 5 studenti tibiyat ve başka üniversitelerden mükafatlangan Kırım Tatar studentleri de bar edi.
Занимаюсь научной работой за то, что мы труд оценили, и я очень рада, что наша крымско-татарская молодежь также достойна внимания и наград.
Mükafatlanğan studentlerin stipendiyaları yarım yıl devamında 1000 grivne olacak. Mustafa Xayirov'un evine Berkut kısımı 21 fevralde yapgan ujimi boyunca Ahmecit'te Demiryol Mahkemesinde mahkeme oturuşu 20 oktyabrde olup geçti. Belli olgan gibi bu ujim neticesinde Mustafa Xayirov'un evine granata atılgan idi. Xayirov yaralandı ve bir kolundan ayrıldı. Mahkemede iştirak etken Mustafa Xayirov Berkutçılar Kabahatını milisyaya, milisyaya ise Berkutçılar üstüne taşlay dedi.
Кто все-таки дал вот команду на штурм? Районный отдел милиции валит на Беркут, а Беркут валит на районный отдел милиции. Но для этого есть суд. Я надеюсь, суд все-таки сможет с этим вопросом разобраться.
Бу махкеме иши бойынша милиция хадимлери Василий Вауля ве Максим Пищик кечелер. Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu Türkiye'ye 10 oktyabrde başlayan ziyaretini 16 oktyabrde tamamlap Ahmecit'ke kayttı. Bu ziyarette Kırım'dan rektör Fevzi Yakubu, Başsaray Rayon Şurası reisi Aleksandr Taranik, Başsaray Rayon Meclisi reis muavini Rustem Çigos iştirak ettiler. Ziyaret devamında meclis reisi Kocaeli, İzmit, Eskişehir, Polatlı, Ankara şehirlerinde yaşayan Kırım Tatarlarının bu şehir hakimiyetleri yolbaşçılarının görüşken Eskişehir ve Giresun şehirlerinin üniversitelerinde meclis reisi Kırım Tatar halkının zemanevi vaziyeti boyunca çıkışlar yapıp malumatlar bergen. Yazıcı ve şair Abdülaziz Veliyev Oktyabr ayında 70 yıllığını kaydetip okuyucularının görüşler keşirip başladı. Birinci böyle görüşü 42. Milli Mektep'te 20 Oktyabr'de geçti. Daha iki görüşü İsmail Gasprinski adına Cumhuriyet Kitaphanesinde ve Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nde geçecek. Sonki yekunlayıcı görüşü 1. Noyabr'de Ahmecit'te Profsoyuzlar Sarayı'nda olacak. Kırım Tatar Zemanevi Edebiyatı hakkında Abdülaziz Veliyev söz sürseti Azatlık Radyosu'na mına ne dedi?
Özümüz köresimiz bizde yıl boyu bir roman ya çıkmadı. Hatta povestler endi sirek doğup başladı. Destanlar hakkında endi men aytmayım. Neticede buna böyle bir durgunluk pida oldu edebiyatımızda. Ebet Әлбәтті, бұның астындан шықмақ керек, насын олмасын. Біз бөлі яшап оламамыз.
Сөзіні девам етіп Абләзес Велиев, біз әсас ұрғыны яшларға бермек керекміз, оларға қол тұтмақ керекміз.
Біз бірінші небетті Қырым-Татар Язылар Бірлігі тешкіл олынған елінің өзінде 8-9 адамны Язылар Бірлігіне аза қабыл еттік. Бұ аз дегел. Біле бақажақ олсаң. Чүнкі язычы шерпатреп дегел, оштучыны тавар. Оның үшін біз сүрі-сүрі алғанымыздан ондан едебиятымыз илерлемез. Ақиқаттен де мұнасып, я олмасам кележегі олған едіплеріні қабыл етмек керек. Шу ноқтай назардан біз янаштық алғанда.
Ең сөйген қырын татар емеклерінде насы емек?
Олар чоқ, ақай. Меселе көбетеден кім редетер? Я яңтық. Очи берекінде бабасы.
Бу Қырым татар язылары бірлігі ве Украина язылары бірлігі азасы 70 яшыны бүкінлерде толырған язычы ве шайыр Абләзес Велиев еді. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Біздің ешіліқларыны интернет хамиершін ашаттың лау мүмкінліклері турында интернет сәқифеде толырақ мағлімет таба алырсыз. Азаттық.орг микрофон алдында Бикет Имирова болды.